Drīz būs apritējuši jau divi gadi kopš apvienotā karaliste pameta Eiropas Savienību, taču diskusijas par attiecībām ar 27 valstu bloku joprojām ir ļoti karstas. Un viens no Britu pusē sarežģītākajiem tematiem ir attiecības ar Īriju un situācija Ziemeļīrijā. Tagad Īrijā milzīgu satraukumu ir izraisījis Britu parlamentā izskatītais nacionalitātes un robežu likumprojekts, kas prasīs Īrijā dzīvojošajiem citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri nav īri, pieteikties īpašai atļaujai, lai varētu šķērsot apvienotās karalistes robežu un ieceļot Ziemeļīrijā. Jaunā elektroniskā ceļošanas atļauja jeb ETA darbotos līdzīgi kā ASV elektroniskā ceļošanas atļauja sistēma ESTA, kas dod tiesības ceļot uz savienotajām valstīm bezvīzu programmas ietvaros. Pašlaik jaunais likumprojekts ir apstiprināts Lielbritānijas pārstāvju palātā un ir nodots izskatīšanai Lordu palātē. Jaunā Britu likumdošanas iniciatīva ir izraisījusi asu nosodījumu Īrijā, kuras Republikāņu partijas Sinn Féin deputāts parlamentā Pīrs Dohertīs norādījis, ka tas ievērojami apgrūtinās gan atsevišķu Īrijas, gan Ziemeļīrijas iedzīvotāju dzīvi.
Tas ir ļoti pazemojošs un apkaunojošs plāns, kas apdraud gan manis pārstāvētā Ziemeļrietuma reģiona mājsaimniecības, kā arī tūrisma nozari. Tas pakļaus milzīgam stresam šajā reģionā dzīvojošos cilvēkus no citām Eiropas Savienības valstīm. Tas apdraud lielās piekdienas miera līgumu un kopējo ceļošanas zonu. Īrijai atkal draud milzīgi zaudējumi no valdības Westminsterē, kurai par Īriju pilnīgi nospļauties. Tā ir tik atrauta no dzīves uz robežas, ka tāpat var piedāvāt šādus risinājumus.
Reaģējot uz šādiem izteikumiem, bijušais Īrijas premjerministrs tagad vicepremjers Leo Varadkars norādījis, ka šādas bažas ir pamatotas, taču Londonas nostāja nebūtu nav pārsteidzoša.
Mēs pilnīgi noteikti nodosim mūsu britu kolēģiem savas bažas un savus iebildumus. Diemžēl tas nav nekāds milzīgais pārsteigums. Ja jūs atceraties konservatīvās partijas argumentus par labu Brexitam, tad viens no galvenajiem uzdevumiem bija kontrole pār savām robežām, kā arī migrācijas apturēšana no Eiropas Savienības. Noteikošais ir daļa no šī plāna. Ļoti iespējams, ka daži no cilvēkiem, kuri balsoja par Brexitu, to nesaprata, bet šī ir daļa no Brexita procesa.
Arī Īrijas premjerministrs Mihāls Martins paziņojis, ka valdības galvenais uzdevums ir saglabāt netraucētu iedzīvotāju pārvietošanos Īrijas salā un bez šāda jauna likuma noteikti varētu iztikt. Turklāt pagaidām Britu puse nav skaidri pateikusi, kā jauno sistēmu varētu piemērot, kā tiktu kontrolēta atļauju saņemšana, taču atkārtot tiek uzsverts, ka nekādas stingrās robežas starp Ziemeļīriju un Īriju nebūs, un arī nekādu reālu dokumentu pārbaužu nebūs. Taču brīvā pārvietošanās Īrijas salā joprojām nav vienīgais neskaidrais jautājums. Britu premjerministrs Boris Johnsons joprojām uzskata, ka tā dēvētais Ziemeļīrijas protokols joprojām nedarbojas tā, lai pienācīgi izpildītu lielās piekdienas līguma prasības. Abas puses joprojām turpina tehniskās diskusijas par to, kā tad mazināt muitas formalitātes un pārbaudes preču plūsmai no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju, kā arī to, kā nodrošināt medikamentu nepārtrauktu plūsmu pāri Īru jūru. Vislielākās nesaskaņas raisa Britu prasība atcelt Eiropas Savienības tiesas uzraudzību par protokolu noteikumu ievērošanu. Brisele gan šo prasību joprojām atsakās izpildīt. Un šajā situācijā Londona joprojām patur spēkā draudus iedarbināt Ziemeļīrijas protokola 16. pandu, kas ļautu pusēm vienpersoniski pieņemt drošības pasākumus, ja vienošanās ir radījusi nopietnas praktiskās problēmas vai ir traucējusi tirdzniecībai. Kā paziņojas Īru ārlietu ministrs Simons Kovenijs, lai arī tuvākajā laikā Eiropas Savienība un Lielbritānija varētu atrisināt dažus no problēmu jautājumiem, piemēram par medikamentu piegādi, ir maz ticams, ka nozīmīgs progress vai pat galvienošanās būtu iespējama līdz Ziemassvētkiem. Uģis Lībiets, Latvijas radio.